Šodienas rubrikā izziņas tēma – mediji un propaganda. Lai gan propagandu bieži vien saistām ar vēsturiskiem notikumiem, ir svarīgi apzināties, ka tai raksturīgos ietekmēšanas paņēmienus bieži vien izmanto arī mūsdienās, piemēram, komunikācijā sociālajos tīklos, medijos un reklāmā. Plašāk par šo tēmu stāsta Kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamenta informatīvās vides integrācijas nodaļas vadītājs Andris Melkals.
Propaganda neko daudz neatšķirs no dezinformācijas šajā ziņā, ka jautājumi tiek apskatīti, kā es jau minēju, ja tikai no viena skata punkta. Propaganda nav nelikumīga, bet vienkārši šķiet auditorijai cilvēkam jāsaprot, kas ir propaganda, kas ir šī nīkstā vārda. Ja. Bet ko darīt ar propagandu? Nekādā ziņā nedrīkstam uzsākt kontrpropagandu. Ja. Nu, tas tā būtu monitīvi. Ja. Un neveiksmīgi politika. Ja. Mums jāstāst patiesību. Būt tā labi vai slikti, bet ja mūsu mediji, mūsu platforma stāsta patiesību, ja, un cilvēkiem ir uzticība, tad propagandai ir samērā vājš karjeras.